Η ώρα των πνευματικών ανθρώπων. Η άλλη εκπομπή λόγου με τον Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, επί του θέματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εκεί συμβαινόντων, τόσο από τους φίλους όσο και από τους αντιπάλους, αλλά προπαντός από τους δικούς μας ανθρώπους, τους ευρωβουλευτές μας, είχαμε κάνει επανειλημμένα αναφορές στο παρελθόν, ιδιαίτερα μετά την εμπειρία που είχαμε στις Βρυξέλλες και των εκεί επισυμβάντων διαρκούντος του Δεκεμβρίου. Σήμερα φιλοξενώ στο ραδιοθάλαμο του Λόγου έναν φίλο παλιό από τα μεγάλα χρόνια του αγώνα, ευρωβουλευτή, το Γιαννάκη Μάτση, που τον καλωσορίζω με τα χαράς πολλής. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανεμίχθη πρωτοποριακά στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη δεκαετία του 70, όταν τότε ο Βίλι Μπραντ, ο Γερμανός ηγέτης, είχε πει στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, πρόεδρο της Δημοκρατίας, «Ελάτε να σας βάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να φύγουν οι Τούρκοι». Εκεί από τότε, είναι τόσα χρόνια, ο Γιαννάκης Μάτσης βρίσκεται σε διαρκή δραστηριότητα στο εκεί προσκήνιο αλλά και στο παρασκήνιο των Βρυξελών. Είναι ο κατεξοχήν επαΐων, ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη πείρα σε αυτόν τον τομέα, και τα φώτα του ακριβώς είναι που θα επιζητήσουμε σήμερα. Για τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται εκεί, αγωνίζεται καλύτερα από πρωίας μέχρι βαθίας νυχτός, σε μία σειρά θεμάτων που καίουν μόλις τα αγγίξεις ή ακόμα μόλις τα πλησιάσεις. Τέτοιο θέμα, για παράδειγμα, ήγηρε ο Γιαννάκης Μάτσης για τον επικισμό, για την αντικατάσταση του τουρκικού κατοχικού στρατού με ευρωπαϊκό στρατό. Ήγηρε το θέμα της αμοχώς του, αλλά ταυτόχρονα είναι ο γνώστης και των απόψεων των συνταγματολόγων που εκλήθησαν να εκφράσουν απόψεις επί της προσπάθειας της Τουρκίας να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγαπητέ μου Γιαννάκη, καλώς ήλθες.
Ευχαριστώ.
Θα ήθελαμε να μας κάνεις μία ενημέρωση για τον τρόπο που τόσα χρόνια δράς εκεί και που έχω αντιληφθεί πολλές φορές ότι κάνεις τόσα πολλά και ελάχιστα λες.
Ναι, θα ήθελα να πω ότι μετά που έληξε η θητεία μου ως πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, απεφάσισα να μην επανεκδιεκδικήσω την θέση για λόγους τους οποίους θα μπορούν να αναφέρω, διότι έχουν ιστορική σημασία. Έκτοτε παρέμεινα στο περιθώριο εξιδίας πρωτοβουλίας μετά από πολυετή δεκαετίες προσπαθειών εις των πολιτικών στίβων, και όταν διαπίστωσα ότι η ηλικία μου εκλήθηκε πάλι λόγω των σοβαρών κινδύνων που αντιμετώπιζε δια την ύπαρξη του ο Κυπριακός Ελληνισμός εις τη γη τη δική του, έδωσα το παρόν μου, διότι θεώρησα ότι το βήμα της Ευρώπης είναι το εφαλτήριο από το οποίο μπορούμε να εξασφαλίσουμε θετική πορεία βιωσιμότητας εις το μέλλον. Ανεφέρθησε, αγαπητέ Γιάννη, στον Billy Brandt. Είναι πράγματι γεγονός ότι ο κορυφαίος αυτός Γερμανός διπλωμάτης και πολιτικός θεωρείται μεγαλύτερη προσωπικότητα των τελευταίων 200 χρόνων στην Ευρώπη. Είχε εξιδίας πρωτοβουλίας εισηγηθεί στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριον το 1976 την αίτηση της Κύπρου, την υποβολή αίτησης της Κύπρου για ένταξη στην ΕΟΚ, στην κοινότητα όπως ήταν τότε, και θεωρούσε ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα η κοινότητα να εντάξει αμέσως στην Κύπρο και θα ήταν η αφετηρία του τερματισμού της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο και θα αποτελούσε η Κύπρος, όπως ο ίδιος έλεγε προς τον Μακάριον, το εφαλτήριο της Ευρώπης προς τη Μέση Ανατολή. Δυστυχώς τα πολιτικά δεδομένα εκείνης της εποχής ήσαν 100% αντιευρωπαϊκά σε όλες τις πολιτικές φάσεις, κόμματα και άλλες οργανώσεις, και ούτε ο Μακάριος δεν τολμούσε να θέσει το θέμα της Ευρώπης τότε.
Αφού υπήρχε και εσωτερική αντίδραση. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήθελαν να ακούσουν την Ευρώπη.
Ασφαλέστατα, μα αυτό συνεχίστηκε αρκετές δεκαετίες μετά. Εγώ θυμούμαι ότι ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, όποτε ανέφερα το θέμα της πορείας μας προς την Ευρώπη, υπήρξαν χαμόγελα από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, πολλοί γοντοί χαρακτηριστικά, όπως ετώνιζα, μια αφέλεια που με διακατήχε να μιλώ για Ευρώπη. Γι' αυτό και καθυστερήσαμε αδικαιολόγητα να προσφύγουμε σε αυτόν τον οργανισμό, διότι η ένταξη μας στην Ευρώπη, όσο πιο έγκαιρα γίνεται, τόσο πιο αποτελεσματική θα ήταν για την πορεία του Κυπριακού προβλήματος και για την σύζευξη και βιωσιμότητα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων σε αυτήν τη γη. Αυτά καθυστέρησαν αδικαιολόγητα και ασφαλώς κάποτε η ιστορία θα αναφέρει ποιοι και για ποιους λόγους δεν επέτρεψαν αυτήν την πορεία πιο ενωρίς.
Και η ιστορία τιμωρεί, πατάσσει έστω και εκ των υστέρων.
Γιατί όχι.
Η σπουδαία αναφίδεται.
Κατά το αρχαίο. Η δική μου η παρουσία στον ευρωπαϊκών χώρων, και θέλω να πω ότι το 1977 σαν υποψήφιος βουλευτής στην επαρχία Λευκωσίας μετά τον θάνατο του Μακαρίου και την ανάδειξη του Κυπριανού στην Προεδρία και αντίπαλος του κυρίου Λαδά τότε, είχα χαρακτηριστικά εντοπίσει την πολιτική μου θέση πάνω σε πορεία ευρωπαϊκή και έλεγα το 77 το Σεπτέμβριο ότι η Ευρώπη θα ιδρύσει Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν υπήρξε τότε το Ευρωπαϊκό.
Ναι.
Θα καταργήσει τους διαχωρισμούς μεταξύ των συνόρων και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα κυριαρχούν σε όλο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κοινότητας. Και τόνισα στην πλατεία της Πασιδίου ότι δεν μπορεί η Κύπρος να μείνει αμέτωχη αυτών των εξελίξεων. Δυστυχώς δεν αντιποκρίθηκε η πολιτική ηγεσία, όπως ετώνησα. Σήμερα όμως, έστω και πολύ καθυστερημένα, είμαστε εντός της Ευρώπης. Και από το εφαλτήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Επιτροπών του, δίδουμε την μάχη με όλες μας τις δυνάμεις για να εκπληρώσουμε την ιστορική αποστολή της σωτηρίας αυτού του τόπου και της επανένωσης της Κύπρου μέσα σε συνθήκες ασφάλειας, ειρήνης και ασφαλώς βιωσιμότητας μιας λύσης προς το συμφέρον των νομίμων κατοίκων της Κύπρου, των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Από αυτόν τον βήμα, επομένως, κάνουμε ό,τι μπορούμε και μπορώ να πω ότι τους τελευταίους 3 με 4 μήνες προσωπικά είχα ιδιαίτερα ενδιατρύψει πάνω στο θέμα της πορείας της Τουρκίας προς την Ευρώπη, εις το οποίο υπησέρχεται και το Κυπριακό πρόβλημα.
Ναι.
Και μπορώ να πω ότι οι Ευρωπαίοι βουλευτές, 732 των αριθμών, δεν εγνωρίζαν και δεν γνωρίζουν περί Κυπριακού, εκτός ελαχίστων. Αντίθετα, η προπαγάνδα, η αντίθετη προς τα συμφέροντα των Κυπρίων, τους παρουσίαζε γεγονότα ότι οι Κύπροι απέρριψαν το σχέδιο Νανά και απέρριψαν τη λύση και την επανένωση της Κύπρου. Χρειάζεται επομένως τεράστια προσπάθεια για να πληροφορηθούν οι Ευρωπαίοι πάνω στα πραγματικά δεδομένα και του σχεδίου ΑΝΑΝ και των προοπτικών του Κυπριακού. Έθιξα το θέμα σε 3 συνεδρίες της Επιτροπής Εξωτερικών του Ευρωκοινοβουλίου και σε 3 άλλες συνεδρίες της Επιτροπής Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Μάλιστα.
Και στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που είναι και η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα, εξήγησα 3 ή 4 σημεία του σχεδίου ΑΝΑΝ. Δεν χρειάζεται περισσότερα. Με διέκοψε ο Γερμανός εκπρόσωπος βουλευτής και είπε ότι δεν θα μιλήσω για ο Κυπριακό λέγη, αλλά συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μάτσιν. Τον λόγο πήρε αμέσως ο Γάλλος ευρωβουλευτής, κύριος Ντουπόντ, και συμφώνησε μαζί μου και ακολούθησε ο Ισπανός συντονιστής της ομάδας μας, ο κύριος Σαλαφράγκα, ο οποίος εξέφρασε και εκείνος την ίδια θέση. Η αντίστροφη μέτρηση για σωστότερο ψήφισμα για την Κύπρο μέσα στην ψήφισμα για την Τουρκία και την πορεία της προς την Ευρώπη είχε επιτελεστεί από αυτήν τη συνεδρία της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Ξέρεις,
και ενώ προηγουμένως ναι, σπανιότατα άκουες ευρωβουλευτές να μιλούν για Κύπρο, εκτός ορισμένοι που κατηγορούσαν την Κύπρο, μετά από αυτή αυτόν τον διάλογο και αυτήν την πληροφόρηση και όταν έγινε το πραγματοποιητό η ευρεία συζήτηση εις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ψήφισμα για την Τουρκία, η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων βουλευτών από όλους τους κομματικούς σχηματισμούς ήγηρε πρώτον θέμα την αποχώρηση του τουρκικού στρατού από την Κύπρο και την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήταν μια μεγάλη αντιστροφή του πνεύματος μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, μέσα σε αυτές τις προσπάθειες. Τώρα για να επιτευχθούν αυτά τα πράγματα αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν εύκολη προσπάθεια. Σήμαινε ότι έπρεπε να συνάψεις σχέσεις, να δημιουργήσεις επαφές, να διαφωτίσεις, να δειπνήσεις, να γευματίσεις, να πιεις καφέ με διάφορους βουλευτές για να επιτύχεις να μεταφέρεις το πραγματικό νόημα και την ουσία του κυπριακού προβλήματος και να κερδίσεις όσο μπορείς περισσότερο τους ευρωβουλευτές.
Γιατί μέσα στο τετραήμερο που ήμουνα στις Βρυξέλλες είδα τις κινήσεις σου ημέραντε και νύχτα και ταυτόχρονα είχα παρακολουθήσει τη συνεδρία του Λαϊκού Κόμματος και άκουσα και των Γερμανών αλλά και των Γάλλων την ώρα που παρενέβαιναν στις εισηγήσεις, στις συζητήσεις γενικά αλλά και άλλους και είχα κατανοήσει από την πρώτη στιγμή ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν διαφωτιστεί και ότι είχαν διαφωτιστεί από τον φίλτα τον Γιαννάκη Μάτση. Και ένιωσα πραγματικά πολύ ωραία, αλλά την ίδια στιγμή και μια ασφάλεια. Διότι είδα ότι εκεί υπάρχει η φωνή η οποία διαφωτίζει τον κόσμο και η οποία αγωνίζεται για την επιβολή του δικαίου και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων αυτού του ευλογημένου του τόπου που είναι προδομένος, κατεχόμενος και βασανισμένος.
Τα πράγματα είναι όπως τα περιγράφεις. Δηλαδή, είμαστε εκεί διότι η ιστορική αναγκαιότητα μας έφερε σε αυτά τα βήματα για να προσπαθήσουμε να αποβάλουμε λανθασμένες πληροφορίες για το Κυπριακό μεταξύ των Ευρωπαίων συναδέλφων και να κερδίσουμε την δική τους υποστήριξη και εμπιστοσύνη σε ό,τι θεωρούμε ορθό και δίκαιο, χωρίς εθνικιστικούς, ισοβινιστικούς ή οποιουσδήποτε άλλους σχεδιασμούς, αλλά βασισμένοι πάνω στα ευρωπαϊκά δεδομένα και την ευρωπαϊκή πορεία λύσης του Κυπριακού. Θεωρώ μεγάλη, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, διότι στο ψήφισμα προς την Τουρκία η μεγάλη παράγραφος που τοποθετήθη και αναφέρεται στην Κύπρο, εκτός του ότι ζητά την άμεση αποχώρηση του τουρκικού στρατού βάσει σαφούς προδιαγράμματος και ζητά την άμεση αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία, μιλά και για την λύση του Κυπριακού και μαζί με την αναφορά εις τα στοιχεία του σχεδίου ΑΝΑΝ που μπορεί όσα είναι σωστά να χρησιμοποιηθούν εις τις διαπραγματεύσεις, μπαίνει για πρώτη φορά η ουσιώδους σημασία τοποθέτησης ότι η λύση πρέπει να εδράζεται πάνω στις αρχές πάνω στις οποίες στηρίχθη και υπάρχει η Ενωμένη Ευρώπη. Αυτό για μένα είναι ύψιστη προσωπική ικανοποίηση. Έδωκα μεγάλη μάχη προς αυτήν την κατεύθυνση και νομίζω ότι από αυτόν το σημείο θα είναι και η αφετηρία όλων των αγώνων μας στο μέλλον για να δικαιώσουμε αυτόν τον τόπο και να αποβάλουμε ξένα συμφέροντα και να στηρίξουμε την πορεία και το μέλλον του τόπου αυτού πάνω στα συμφέροντα των νομίμων κατοίκων της Κύπρου, της ειρήνης και της ασφάλειας και των ευρωπαϊκών αρχών. Αυτό είναι το δεδομένο το οποίο τουλάχιστον προσωπικά με ικανοποιεί και είναι για αυτά τα δεδομένα που έδωσα όλη αυτή την προσπάθεια όλες αυτούς τους μήνες για πολύ ωραίες, με πολύ ωραίες προσπάθειες και συναντήσεις.
Οι ακροατές μας γνωρίζουν, μετέφερα εδώ τις διαπιστώσεις μου που έκανα εκεί στις Βρυξέλλες και μέσα από τη σκέψη μου δεν φεύγει η εικόνα του Δαβίδ με την σφεντόνα του δικαίου η οποία χτυπά κατάμουτρα τον Γολιάθ της ψευδολογίας και της εχθρικής ανίερης συμμαχίας των
αγαπητέ αντιπάλων. Η δική μου διαπίστωση, όχι τώρα τους λίγους μήνες που είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο, υπηρέτησα ως ο μόνος εκπρόσωπος της Βουλής για 7 χρόνια στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Εξού και όλες εκείνες οι γνωριμίες και οι φιλίες που δεν τις έχει κανένας.
Και τα μεγάλα θέματα τα οποία γύρω εκεί, του επικισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της απαγόρευσης των πτήσεων στο αεροδρόμιο της τύπου, κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος.
Μα αυτά τα πράγματα τα αγνοεί, δεν τα πληροφορήθηκε ο κόσμος.
Κοιτάξτε, δεις, εδώ μιλούμε για πτήσεις στα κατεχόμενα. Τότε φιλότουρκοι Άγγλοι βουλευτές εισηγήθησαν την άμεσον πτήση όλων των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών στην Τύμπου, στο Ερτζιάν. Εφρόντισα και τοποθετήθηκε ένας εισηγητής, ο Γούσταφσον, από τη Σουηδία. Και έστειλα τον κύριο Λουκίν Λουκαΐδη, ο οποίος τότε ήταν εδώ βοηθός γενικός εισαγγελέας, νομίζω,
ναι,
μαζί με τον κύριο Ανταλίδη, και πήραν όλη την διαφώτιση σε σχέση με αυτό το πράγμα, το οποίο ήταν εντελώς εκτός των διεθνών σκοπίμων πραγματικοτήτων.
Ναι.
Διότι δημιουργούνται τρομερά νομικά προβλήματα, ήταν παράνομο το καθεστώς από εκεί και ούτω καθεξής. Και μετά από συζήτηση στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην κυριοβουλευτική συνέλευση, αφού πέρασαν από επιτροπές, θεωρήθη νεκρόν το θέμα, ότι δεν μπορούσε να γίνουν πτήσεις στα κατεχόμενα. Και το θέμα επανήλθε τώρα και όλοι αγνοούν ότι έχει απόφαση η κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης που ανατρέπει αυτή την προσπάθεια πριν πόσα, 15 χρόνια, 20 χρόνια.
Εκ των προτέρων υπάρχει καθεστώς ανατροπής της προσπάθειας.
Διότι αντίκειται προς το διεθνή νόμο. Αντίκειται προς πάντα τα οποία υιοθετεί η διεθνής νομιμότητα, είτε για την ασφάλεια των επιβατών ή των αεροπλάνων ή πολλά θέματα τα οποία επισέρχονται, τα οποία δεν μπορούν να υιοθετηθούν εκτός εάν αλλάξουν οι κανονισμοί του ICAO, της Διεθνούς, ναι, Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας, που είναι έναν άλλον τεράστιο θέμα, αν μπορούν να αλλάξουν για να ικανοποιηθεί το παράνομο καθεστώς στα κατεχόμενα.
Ιδού λοιπόν που προσέκρουσαν οι προσπάθειες να αρχίσει η αεροπορική σύνδεση με το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου.
Μάλιστα.
Αυτό το πράγμα δεν το ξέρει πολύς κόσμος.
Μετά, δεν είναι γνωστό, αλλά ήταν μια μεγάλη μάχη.
Το μαθαίνει σήμερα.
Και ήταν και μια τεράστια μάχη για τον επικισμό, η οποία εξέδωσε την.
Ναι, θα ήθελα να αναφερθήσεις στο θέμα του επικισμού, διότι είχες πρωτοστατήσει.
Βεβαίως, σίγουρα το θέμα. Έγιναν 37 συνεδρίες της Επιτροπής Δημογραφίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, στις οποίες εξέταζαν αυτό το θέμα. Ήταν το πιο πολύ συζητημένο θέμα σε όλη την ιστορία του Ευρωπαϊκού, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τότε, ως τότε τουλάχιστον. Και δεν είχε μέθοδο και προσέγγιση που δεν εμηχανεύτηκε η τουρκική διπλωματία για να ανατρέψει αυτή την προσπάθεια. Όλα κατέρρεαν συνεδρία προς συνεδρία. Μέχρι που είχαμε να αποφασίσει τελειωτικά το θέμα, θυμούμε, και όταν έληξε το θέμα, μία στην τελευταία συνεδρία, είδα τρεις Φιλανδούς να κάθονται έξω από τη συνεδρία της Επιτροπής και ο πρόεδρος της Επιτροπής να λέει: «Κύριε Μάτση, έχουμε και τρεις εμπειρογνώμονες που ήρθαν από τη Φιλανδία. Μήπως έχετε ένσταση να τους ακούσουμε?» Κανονικά θα έπρεπε να έχω στάσει, διότι είχε λήξει το θέμα.
Ναι.
Μετά από 37 συνεδρίες, πήρε ένα δύο χρόνια. Του λέω: «Καμία ανέσταση, κύριε Πρόεδρε, να κοπιάσουν». Διότι ήξερα ότι μπορούσε να ανατρέψω οποιονδήποτε επιχείρημα ήθελα να παρουσιάσω.
Ήθελες να δω και σε αυτήν τη μάχη.
Ναι, δεν ήθελα να φανεί.
Αν χρειαζόταν
ότι έχω αδυναμίες, ναι, σε έναν δίκαιο. Αλλά είχατε θέσεις των τουρκοκυπρίων πολιτικών, τους οποίους επισκέφθηκε ο κύριος Κουκό στα κατεχόμενα και έλεγαν σχεδόν όλοι ότι είμαστε μειονότητα έναντι των επίκων. Αυτοί οι άνθρωποι εξ Ανατολίας είναι ξένοι προς εμάς. Είναι άλλης νοοτροπίας, άλλης κουλτούρας, άλλης οικονομικής και κοινωνικής υπόστασης. Δεν συνεννόμαστε μαζί τους. Και εργάζοντο με μεροκάματα οι επίκοι τρεις φορές χαμηλότερα από αυτά των Τουρκοκυπρίων. Οπότε η πρόθεση πλέον της εκείνων που έφεραν τους έπικους ήταν να οδηγήσουν τους Τουρκοκύπριους σε μετανάστευση. Και η τεράστια πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων έχει ήδη μεταναστεύσει. Εδώ υπάρχουν, κατά τις δικές μου εκτιμήσεις, γύρω στις 200.000 έπικοι,
Έγιναν 200.000.
Οι δικές μου εκτιμήσεις είναι αυτές.
Ναι.
Από επίσημα στοιχεία που έδωσαν εκείνοι, μπορεί να περιοριστούν στις 140-150.000. Αλλά οι δικές μου εκτιμήσεις δεν δίνουν όλα τα στοιχεία.
Ναι.
Και είναι η τεράστια πλειοψηφία εις τα κατεχόμενα. Και διερωτούμε πώς μπορεί με αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο οι Τουρκοποί, αλλά και εμείς να συνάψουμε και να λύσουμε το κυπριακό πρόβλημα. Δεν είμαστε. Έχουμε την ανθρωπιστική προσέγγιση εναντί τους. Γι' αυτό η δική μου εισήγηση και παλαιότερα και τώρα είναι ότι η δική μας η κυβέρνηση πρέπει αμέσως να ιδρύσει έναν ταμείο, να καταθέσει μερικά εκατομμύρια και να καλέσει την Ενωμένη Ευρώπη, τις εγκύτριες δυνάμεις, την Αμερική να συμβάλλουν οικονομικά για να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι και να επανέλθουν πίσω στην πατρίδα τους. Για να ζήσουν εκεί από τους χώρους από τους οποίους μετεφέρθησαν εδώ, χωρίς να τους αφαιρέσουμε δικαιώματα οικονομικά, αντίθετα θα τους ευεργετήσουμε. Αλλά αυτό εναπόκειται στην βούληση της Άγκυρας, η οποία βρίσκεται πίσω από τον επικισμό. Και μπορώ να πω ότι στο Συμβούλιο της Ευρώπης μου είχαν καταθέσει έναν έγγραφο ότι 500.000 Τουρκοκύπροι ζουν στο εξωτερικό για να δικαιολογήσουν τον επικισμό.
Ναι.
Και είναι το έγγραφο εκεί κατατεθειμένο. Όταν εκατετίθετο, όλοι οι Ευρωπαίοι μέλη της Επιτροπής εμιδιούσαν, διότι θεωρούσαν ότι είναι μια. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, αυτά παραμένουν σαν έγγραφα τα οποία κατετέθησαν και αποκτούν μια υπόσταση και πρέπει να τα αντιμετωπίσεις. Αυτές είναι οι σκοπιμότητες που επιτελούνται από την πολιτική της Άγκυρας. Και επανέρχομαι τώρα στην Ευρώπη για να πω ότι όταν μίλησα στην Πολιτική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τους παρέθεσα μιλώντας για τον επικισμό και έναν κύριο άρθρο της Τσουμχουριέτ της Κωνσταντινούπολης.
Που έλεγε τι?
Που έλεγε ότι έχουμε 700.000 Τούρκους στους οποίους εδώ έκαμε υπηκότητα του παράνομου καθεστώτος. Για να είναι ίσοι εις αριθμών με τον πληθυσμό των Ελληνοκυπρίων. Το κατέθεσα και το έβλεπα ανέκθαμβοι οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι δεν έχουν πληροφόρηση για αυτά τα πράγματα. Και τους είπα, θέλετε να καταθέσω στίβη άρθρων και δημοσιευμάτων των τουρκοκυπρίων πολιτικών και άλλων παραγόντων της τουρκοκυπριακής κοινότητας όλες αυτές τις τελευταίες τρεις δεκαετίες που αποκαλύπτουν το δράμα των δικών τους και το δικό μας και της Κύπρου ολόκληρης με τον επικισμό.
Ενώπιον αυτών των αποκαλύψεων, ποιες είναι οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων?
Για πρώτη φορά να ακούν αυτά τα πράγματα.
Και πώς αντιδρούν?
Και είναι κρίμα, διότι δεν η δική μας η κυβέρνηση, οι θεσμοί, τα κόμματα δεν εγείρουν αυτόν το θέμα που είναι κατ' εμένα το ουσιαστικό θέμα της αντιμετώπισης του Κυπριακού. Διότι ο τουρκικός στρατός θα πάρει κάποτε την εντολή να φύγει και θα φύγει. Εγώ στην ίδια, στην Επιτροπή Εξωτερικών, στο Ευρωκοινοβούλιο, επίσημα εισηγήθηκα την αντικατάσταση τουρκικού κατοχικού στρατού των 40.000 με μικρή δύναμη ευρωπαϊκού στρατού.
Και ποιες ήταν οι αντιδράσεις?
Άκουσαν οι Ευρωπαίοι βουλευτές και είναι στη συνεδρία που σου έλεγα ότι περίπου το 80% των βουλευτών μιλούσαν πλέον για αποχώρηση του τουρκικού στρατού και για αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και ζήτησα, έκανα ακόμα ένα βήμα τολμηρό αλλά νομίζω σωστό, να επαναδραστηριοποιηθεί το τουρκοκυπριακό και το ελληνοκυπριακό απόσπασμα των στρατιωτικών, το οποίο είναι προνοείται από τη συνθήκη της Ζυρίχης, και να τεθεί κάτω από τα Ηνωμένα Έθνη και των Ευρωστρατών για να είναι η πρώτη ουσιαστική επαφή μεταξύ των δύο κοινοτήτων για να απαλλαγούμε από την παρουσία του κατοχικού στρατού.
Ελπίζεις, μάλλον πιστεύεις ότι η αποχώρηση θα είναι σύντομη ή πολύ υστερότερη?
Δεν μπορεί κανένας να τοποθετηθεί,
ναι,
με βεβαιότητα. Αλλά στις δικές μου τις προδιαγραφές το Κυπριακό θα πάρει πορεία αντιμετώπισης και επεξήγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τρόπο που βήμα προς βήμα να βρισκόμεθα πολύ πιο κοντά σε θέσεις της Ευρώπης προς την σωστή κατεύθυνση. Αυτή είναι η προσπάθεια μας και αν κρίνω από τις δικές μου τις εμπειρίες και στο Συμβούλιο της Ευρώπης αλλά και στην Ευρωβουλή, εάν όλοι μας, οι Κύπροι, πολιτικοί αρχηγοί και εκπρόσωποι, παρουσιάζαμε ομόφωνες θέσεις για την αντιμετώπιση του Κυπριακού, το βεληνεκές της κυπριακής διπλωματίας και πολιτικής θα ήταν τρομερά πιο αποτελεσματικό και πολύ πιστικό. Από τη στιγμή όμως που παρουσιάζεσαι στα ευρωπαϊκά βήματα και οι μεν υποστηρίζουν το άρφα, οι δε, μιλώ για ελληνοκυπριακές πηγές, υποστηρίζουν το αντίθετο ή κάπως διαφορετικά τα πράγματα, τότε αφαιρούμε το μεγαλύτερο όπλο που βρίσκεται στα χέρια μας.
Μα
δική μας την ομοψυχία, διότι
που...
οι Ευρωπαίοι δεν είναι, καταλαβαίνουν, μόλις τους εξηγήσεις τέσσερα πράγματα, καταλαβαίνουν και είναι έτοιμοι να τα προσυπογράψουν. Αλλά δεν μπορεί να λέει ο Άρφα αυτόν το βήμα και να ανατρέπεται από κάποιον άλλον, είτε πολιτικών αρχηγών, είτε εκπρόσωπων κόμματος, είτε οποιασδήποτε άλλη θέση κατέχει. Αυτό είναι κέρυας ζημίας για το μέλλον και την ιστορική εξέλιξη αυτού του τόπου, ενώ τώρα με την ένταξη μας στην Ευρώπη αυτά τα πράγματα μπορούσαν να ήταν πολύ πιο αποτελεσματικά και σωστά.
Εκείνο το οποίο, για το οποίο διαρωτώμαι εγώ είναι ότι ο μεν λαός έστειλε ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες με συγκεκριμένες εντολές. Και όταν ήμουν εκεί διεπίστωσα ότι αυτές οι εντολές δεν εισακούονται ούτε εκτελούνται στις Βρυξέλλες από όλους. Δεν ξέρω αν σε φαίνω σε δύσκολη θέση.
Όχι, δεν θέλω.
Αλλά αυτό διεπίστωσα εγώ.
Ναι, δεν θέλω να σχολιάσω για την Ευρωβουλή. Εγώ κάνω γενικές παρατηρήσεις και μεταφέρω το θέμα και στη Λευκοσία και παντού.
Όπου τότε ζητάμε μία λύση αυτού του προβλήματος.
Ελληνοκύπριος που εκπροσωπεί μέρος του λαού πρέπει να έχει συνέστηση ότι είναι σε μία καμπίν ιστορικής αποφασιστικής σημασίας και πρέπει η φωνή μας να είναι όσον το δυνατόν πιο κοντά η μια με την άλλη, χωρίς κομματικές αντιπαραθέσεις και διαφορές. Είναι επιβίωσης του τόπου, δεν είναι κομματικές σκοπιμότητες που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, είναι την ιστορική ανέλυξη μιας τρισχιλιετούς ιστορίας σε μια δύσκολη καμπίν της ιστορίας μας.
Εκείνο το οποίο και πάλι με ανησυχεί είναι, ενώ αναγνωρίζεται από όλους τους λογικούς και υπεύθυνα σκεπτόμενους ανθρώπους ότι αυτή η ενότητα, αυτόν το συμπαγές μέτωπο αποτελεί μια ιστορική αναγκαιότητα και υποχρέωση, από την άλλη έχω υπόψη μου όλες εκείνες τις χρηματοδοτήσεις οι οποίες έγιναν από διάφορες πλευρές που φαίνεται ότι δημιουργούν προσκόμματα τεράστια κατ' εντολή που διασπούν ουσιαστικά την αναγκαιότητα της ενωμένης δύναμης του κυπριακού λαού.
Κοίταξε, οι συμπεριφορές όλων μας πρέπει να διέπονται από τη συνέστηση της ιστορικής αποστολής μας, όχι από το να ευχαριστήσουμε τον Α ή τον Β, ο οποίος μπορεί να μας ευνοήσει με τον Α ή τον Β τρόπο, αλλά να ευνοήσουμε και να εξασφαλίσουμε το μέλλον αυτού του τόπου. Αυτή πρέπει να είναι η υπέρτερη αποστολή μας, έξω από οποιαδήποτε προσωπικά, κομματικά ή άλλα ωφελήματα οποιασδήποτε μορφής. Αυτή είναι η δική μου θέση και πιστεύω ότι εάν ακολουθούσαμε αυτή τη συνταγή, διαβεβαιώ τους ακροατές ότι το μέλλον της Κύπρου θα ήταν, παρόλες τις δυσκολίες που έχουμε με έναν ισχυρότατο αντίπαλο όπως είναι η Τουρκία, θα ήταν πολύ πιο ευίωνο και πολύ πιο πρόσφορο για τον Ελληνισμό και για τους Τουρκοκυπρίους.
Θέλω να πιστεύω ότι ο λαός πλέον θα μεριμνήσει τάχιστα να επιβάλλει αυτήν την άποψη, αυτήν τη θέση της ηνωμένης αντίδρασης ενώπιον του εχθρού, πριν να, χωρίς να περιμένει την ώρα των εκλογών και την ώρα της κάλπης που σε κάποιο στάδιο ήδη ευρισκόμεθα, τη βλέπουμε στον ορίζοντα αυτήν την κάλπη. Από τώρα πρέπει να επιβληθεί αυτή η αναγκαιότητα. Αλλά αγαπητέ μου φίλε Γιαννάκη Μάτση, θα ήθελα να παρακαλέσω να συνεχίσουμε αυτή τη συνομιλία και πάλι στην ώρα των πνευματικών ανθρώπων την ερχόμενη Παρασκευή.
πολύ ευχαρίστως, διότι θα πρέπει να πω ότι είναι η μόνη εβδομάδα, αυτή η εβδομάδα, που οι ευρωβουλευτές δεν έχουν υποχρεώσεις, διότι δεν συνέρχεται καμία επιτροπή στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο, και είμαστε ελεύθεροι να παραμείνουμε στους χώρους από τους οποίους εξελέγουμε.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας ακούσετε. Την επόμενη Παρασκευή θα συνεχίσουμε την ίδια ώρα στις 6.30 ώρα, στην ώρα των πνευματικών ανθρώπων, τη συνομιλία μας με τον ευρωβουλευτή, φίλτατο συναγωνιστή Γιαννάκη Μάτση. Ευχαριστώ.
Των πνευματικών ανθρώπων. Η άλλη εκπομπή λόγου με το Γιάννη Σπανό.
Ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος».